Najstariji je spomenik bola i prkosa, delo vajara Ante Gržetića iz 59. godine. Predstavlja figure muškarca i žene isklesane u jednom mermernom bloku. Ante Gržetić je autor još jednog dela u Spomen parku, spomenika otpora i slobode iz 66. godine. Najpoznatija vajarska celina u memorijalnom prostoru svakako je spomenik streljanim đacima i profesorima. Ovo delo vajara Miodraga Živkovića iz 63. godine podignuto je na mestu gde je streljana najveća grupa učenika i 15 profesora. Spomenik Kristalni cvet, delo arhitekte Nebojše Delje iz 68. godine, posvećen je 15-orici streljanih čistača obuće, dečacima starim od 12 do 15 godina. Ljudima iz okolnih sela streljanim na ovom prostoru posvećen je spomenik Kameni spavač, rad Gradimira i Jelice Bosnić iz 1970. godine. Bronzanim spomenikom 100 za jednog, koji je delo Nandora Glida iz 80. godine i poklon grada Modriče, surova naredba generala Franca Bemea je likovno uobličena mrežom isprepletanih ljudskih tela u bolnom samrtnom grču. Spomen obeležje naroda Hrvatske se sastoji od 7 čeličnih diskova nejednake veličine i predstavlja svetlosnu žižu 3 grobnice oko njega. Poklon je Republike Hrvatske iz 1981. godine. Delo je vajara Vojina Bakića i arhitekata Josipa i Silvane Saisl. Spomenik protiv zla koji je izradio meksički vajar Miguel Romo 1991. godine isklesan je u jednom mermernom bloku umetničkim stilom naroda Maja, ali je njegova tema hrišćanska. Spomenik streljanim Srbima i Jevrejima, poklon izraelskog grada Bat Jama i ustanova Šumadijskog okruga, nalazi se van teritorije Spomen parka, kod grobnice gde su 20. oktobra 1941. godine streljani pripadnici ova dva naroda. Delo je vajara Milorada Zorbića iz 1991. godine. Spomenik prijateljstva, poklon rumunskog grada Piteštija, oblikovan je kao otvorena knjiga raširenih listova koji se polako transformišu u broj 21. Izradio ga je rumunski arhitekta Anton Stojku 1994. godine. U okviru Spomen parka nalaze se i dve skulpture, poklon našeg velikog srpskog vajara Jovana Soldatovića iz 1979. godine. Čovek bez iluzija se nalazi na travnjaku sa leve strane ulaznih vrata muzeja 21. oktobar. Skulptura Suđaje se nalazi na samom početku memorijalnog kompleksa na širokom travnatom platou ispred zgrade muzeja. U okviru Spomen parka podignuta je i hram kapela kragujevačkih novomučenika u srpsko-vizantijskom stilu. Dizajnirala ju je arhitekta Ljubica Bošnjak, a temelje ove kapele osveštali su 14. maja 2002. godine njegova svetost, patrijarh srpski Pavle i patrijarh Afrike Petar VII.